Gip leyer azatlık radyosu. Assalamu aleyküm azırlı dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 22 yanvari heptenin seyşenbe günü. Sugunki programamızda Aşgabatda ip pişikleri avlamak kampanyası güçlenýär. Türkmen ofiserlerine mümkin mobilizasiýa barada geçen ýylyň noýabrynda duýdurulypdyr. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Gretsiýada Makedoniýanyň adyny üýtgetmek boýunça ylalasyga garşy çykyş edýän 13 000 demonstrantyň gatnaşmagyndaky geçirilen ýürüýişiň dowamında Afinada parlament binasynyň öňünde protestçiler polisiýa bilen çaknaşdy. Demonstrantlaryň 13-si polisiýa garşy daş bölüklerini zyňdylar we feýwerkler atdylar. Polisiýa göz ýaşyrdyjy gazy bilen jogap berdi. İyun ayında Grek Premier-Ministri Alexis Tsiprasın ve Makedon Premier-Ministri Zoran Zaev'ın hükümetleri ozolki Yugoslavya devletinin adını Demiradık Makedonya deyip ütketmek boyunca ılalasığa gelipdiler. Munun övedini Afina Skopya'nın NATO ve Evropa bileleşiginin düzümüne girmek tağallarlarını ve ötlemegini bet etçekdigine aytdi. Grek kanun çıkarıcılarının bu mesele boyunca debatlarını 21 yanvarda başlamağına ve su heptanın ayağına çelini ses vermeklerine karasılıyar. Su ayın başında Makedonya'nın parlamenti yurdun adını ütketmek boyunca konstitutsiya değişli düzeldişleri girizmek boyunca tatlamanı onlap ses verdi. Israilin harbalary Eýran Siriýadaky harbynyň sahnalaryna garşy hüjüm edendiklerini tasdiklediler. Mundan öň Israil güýçleri Damaskyň halkara aeroportuna garşy howa hüjümlerini amala aşyrypdylar. Biz Siriýanyň territoriýasyndaky Eýranyň Kuds sahnalaryny urup basladyk. Biz Siriýanyň harbalaryna Israilin güýçlerine ýa-da territoriýasyna zeper ýetirmekden çetde durmagy duýdurýarys diýip Israilin harbalarynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatda howa hüjümi bilen bagly Ağırlıkta başka kosmaça mağlumat verilmeyer. Bu ağırlıkta Düyvi Britanya'da yerleşen adım hukukları boyunca Siriyanın sinç topları, Huvaz arabalarının Damaskın aeroportuna ve payitahtın iteklerine urlonduğunu aytti. Hücumun nisanalarının İran güçlerinin ve Livanın Şay Hizballah tövüşçü toparının yarak ammarlardığı öydülen detkaların bolonduğu aydilyar. Mağlumatı ve hadisada 11 adım ölüptür. Rusiyada 2-nji jahan urşy döwri Leningradyň gabyw baradaky düşürilen dawaly filmiň rejissorynyň Moskwanyň politsiýasyna soragy çagyrylandygy aýdylýar. Kinorejissor Alexey Krasovskiy Moskwanyň politsiýasynyň ykdysady howpsuzlyk we korrupsiýa garşy göreş edaratyna çagyrylýdy diýip Interfax habarlar gullugy özüniň politsiýadaky çeşmesine talgylanyp maglumat berýär. Mundunun Krasovskiyin Praznik, yağını bayramçılık atlı filmi YouTube saatinden qıyıskı vaxtlık ayrılıpdı. Bir neç saatten son film qaytadan peyda boldı. Krasovski özünün Facebook hasabında filmin YouTube'dan hiç ili düşündürsüz ayrılandığını aydıp yazgı kaldırdı. Krasovski filmin ayrıdılmağı üçün yürüyte ruhsatnamanı almak boyunca Rusya'nın Medeniyet Ministerliğine yüz tutmaktan yüze vurup 3. yanvarda filmi doluluğunu YouTube'da yerleştiripdi. Rus resmileri ve devlet medyası filmi Qabavun pidalarının hatirasına hormatsızlıkta ayıplap, onu yiti tankitlapdılar. Devlet televizyonyasının alparacası Dmitri Kisilyov filmi nazistik propagandasını denedi. Sankt-Peterburg'un sülçüleri film bilen bağlılıkta derinöv işini astılar. 1980-nji ýylda Eýrandan Amerikala zamunlaryň çykarylmagyny gurnan Merkezi Antow agentliginiň ozalky işgäri Tony Mendes Parkinson keseli sebäpli şenbe günü 78 ýaşynda aradan çykdy. Bu barada Mendesiň maskalasy 20 ýanwarda habar berdi. 1979-nji ýylda Eýran revolýsionerler Amerikanyň Tehrandaky elçixanasyny basyp alanlarynda diplomatlaryň belli bir bölegi arka gapydan çykyp Kanadanyň Tehrandaky elçixanasynda gizlenmegi başarypdylar. Mendesiň islap düzen planyna laýyklykda Eýrana hamana Argo atly filmi düşürmek üçin galp alimlaryň topary ýollanýar. Olar soňu bilen Amerikalı diplomatlary toparyň agdalary hükmünde görkezip Eýrandan çykarmagy başarýar. Mendes'in tayarlan operasyasının etasında Gollywood'da Argo adlı çeper film hem düşürüldü. Kino eseri 2013 yılda 3 Oscar, çol sanda en kovu film bayrağını hem eğilmek başardı.